Assalomu alaykum. Iso Masihning shogirdi bo'lish, yana eng sevimli shogirdi va yaqin do'sti bo'lish qanday sharaf. Bu sharafga Yuhanno loyiq bo'lgan edi. U Iso Masihning bolasi, Yahyo payg'ambarning qarindoshi bo'lgan. Undan tashqari u Iso Masihning bolaligidagi do'sti bo'lgan bo'lsa ajab emas. Chunki ko'pincha bolalar bir-birlari bilan juda yaqin do'st bo'lishadi. Agar kalomni diqqat qilib o'qisangiz, Iso Masih ko'pincha 3 shogirdi bilan birga yurgan. Bu 3 shogirdi uning yaqin do'sti va havoriylari bo'lgan. Ular orasida Yuhanno ham bor. Agar o'tgan galgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, uning qiziqqon va shiddatli tabiat haqida aytib o'tgan edik. Balki aynan mana shu tabiati uchun Iso Masih unga "Mamma qaldiroq o'g'li" deb nom bergan bo'lsa kerak. Bunday tabiatli odam nohaqlikka chidolmaydi. O'zicha haqiqat o'rnatmoqchi bo'ladi. Bunday tabiatga ega bo'lgan odamning o'ziga ham oson emas.
Biroq bu tabiati keyinchalik o'zgargan. Iso Masih bilan birga yurish, uning o'g'itlari va Xudoning qudrati bilan u ancha bosiq va tajribali insonga aylangan. Bilasizmi, o'z davrida u baliqchilik bilan shug'ullanadigan tadbirkor bo'lgan. Qiziqqon fe'l-atvorga qaramay, odamlar bilan til topishga usta bo'lgan. Uning bu tabiatini kalomdagi bir oyatdan bilish mumkin. Yuhanno Isoga ustoz, sening noming bilan jin quvib chiqarayotgan bir odamni ko'rib oldik. U biz bilan yurmayapti, deb unga buni man qildik, dedi. Yuhanno Iso Masihning do'sti, qarindoshi bo'lishidan tashqari, uning sevimli shogirdi bo'lgan. Uning Isoni sevimli shogirdi bo'lishiga loyiq sifatlari bo'lgan bo'lsa kerak. Keyinchalik Yuhanno Piotr bilan birga 12 havorini boshqarishadi.
Ularning tabiati mutlaqo bir-biriga to'g'ri kelmasdi. Birining tabiati olov bo'lsa, boshqasi suv edi. Shunga qaramay, ikkisi Xudo yo'lida birga xizmat qilishgan. Xarakteri mutlaqo siznikiga to'g'ri kelmaydigan odam bilan muloqot qilish qiyin. Ammo Yuhanno Piotr bilan birga uzoq vaqt xizmat qilgan. Bunday odam ko'p yaxshi sifatlarga ega bo'lgan bo'lishi kerak. U o'ziga to'q biznesmen bo'lgani uchun uning Kafarnaxumda ham, Quddusda ham uyi bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, u bir necha yil Quddusdagi uyda yashagan va Iso Masihning onasini, ya'ni xolasini ham o'zi bilan birga olib ketgan. Iso Masihning oxirgi buyrug'i shu edi. U umrining oxirgi yillarini Efesda o'tkazgan.
Efesga kelguncha qayerda yashagani yoki nima ish bilan shug'ullangani haqida ma'lumot yo'q. Ammo Isoning shogirdi sifatida tinch o'tirmagan bo'lsa kerak. Efesga kelganida anchagina qarib qolgan va o'sha yerda Yuhanno xushxabarini 3 maktubni va vahiy kitobini yozgan. Xushxabarni u taxminan 90-chi yillarda yozgan. Ba'zilar Yuhanno xushxabarining qadimgi yahudiy tilida yozilganiga qarab, uni ancha oldin Iso Masihning osmonga olinishidan va Yuhannoning Quddusga ko'chib borishi davrida yozilgan deb hisoblashadi. Yuhanno xushxabari Iso Masihning ishlaridan ko'ra aytgan so'zlariga ko'proq e'tibor qaratadi. Chunki Yuhanno Iso bilan birga ko'proq birga bo'lgan va deyarli hamma so'zlarini yoddan bilar edi. Agar siz Yuhanno kabi shaxslarning hayoti bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com manzilimizga murojaat qiling.